jutīgā kustība nevar izveidoties tukšs. Jo, ja cilvēks izrāda tādu interesi un ir gatavs kaut ko tādu darīt, viņam ir vajadzīga mašīna, viņam ir vajadzīga kaut kāds depo, kur tas viss tiek izvietots, un līdz ar to tas nav iespējams bez pašvaldības vai valsts finansējuma. Un šobrīd pašvaldībām liku esošajā likumdošanā ir noteikts tikai, ka viņi drīkst to darīt. Tas nozīmē, ka
var veidot,
jā. Un nav uzstādījums, ka viņiem tas būtu jādara. Un šobrīd mēs esam nākuši ar iniciatīvu jau labu laiku atpakaļ, ja vairākas gadus atpakaļ jau nākam iniciatīvu, ka mainīja šo likumdošanu, bet mēs esam saņēmuši atbalstu. Tieši tā aspekta dēļ, ka tur ir, protams, uzreiz finanšu ietekme gana liela un ļoti daudz pašvaldības vienkārši to nevar atļauties. Varbūt tas atkal tā situācija, ka nav varētu pamainīties saistībā ar teritoriālām plānošanas izmaiņām, ka mūsu pašvaldības varbūt lielākas, bagātākas un līdz ar to varēs patiešām izskatīt vēl